Slovenc slovenca vabi.
Lepo pozdravljeni, dobrodan želimo. V našem studiju tudi to soboto profesorica Dušica Kunaver, dobrodan.
Dobrodan.
Kar v dveh tednih sva se ustavljali v Postojni in dodobra opisali tudi zelo znamenitega Postojenčana. Zdaj pa vendarle skok na Štajersko, da ne bi morda res o tistem koncu premalo govorili, bova kar v prestolnici morda za začetek obstali in med drugim spregovorili tudi o znamenitem Mariborčanu. Najprej pa morda res grb mesta Maribor.
No, vsekakor ima tudi Maribor zelo imeniten grb. Že to trdnjavo v grbu, že sama trdnjava v grbu, a ne pomeni, da je to neko staro mesto,
ki
ima zgodovino, ker to je pač mestno obzidje in utrjeno mesto in svojo staro zgodovino. Ja. Torej, prvič je omenjeno že v 12. stoletju kot Castru Marbuch. No, dejansko je ta trdnjava stala na tem hribu, ker ga danes Mariborčani imenujo kot piramida. Vsekakor je pa res tako, kot pravite, a ne, zelo prometno, vojaško, strateško, trgovsko na pomembnem kraju, posebno še v tej stari dobi, ko so bili na eni strani, z Madžarskega so prihajali napadalci. No, že v 13. stoletju postane mesto. Torej ima ta dva obrambna stolpa v grbu, nad njim pa golob, ki predstavlja svetega duha.
Sami ste rekli, ko govorimo o Mariboru, je prav, da izpostavimo tudi pomembne Mariborčane in zagotovo med prvimi prav general Rudolf Maister. Vi lahko poveste še iz vaših osebnih izkušenj, ne prav vaših, ampak prek pripovedovanja, kako vašega dedek je bil Maister borec?
Moj oče je bil Maister borec.
Prav vaš oče.
Ja. No, zelo sem vesela tega vprašanja, zato ker moram reči, če je pa tudi v mojem otroški predstavi, bil kakšen junak. Pol mi je moj oče naslikal Rudolfa Maistra kot neko tako idealno podobo, da ga bom večno z res velikim spoštovanjem nosila v srcu. Poglejmo, ta general Maister sploh ni bil general predvsem. On je sam sebe vklical za generala samo zato, ker je bil pač visok častnik avstrijske vojske in je zelo dobro poznal miselnost avstrijske vojske. Tam je navzgor, je bilo treba samo vse obogati, javol, her, kdorkoli je že bil, navzdol si pa lahko hrulu, si bil pa trotl in vse. No in ta brezpogojna hierarhija je pripeljala generala Maistra, se on je bil pesnik, on je tak človekoljub, do te misli, da on mora dobiti čin, ki bo višji, kot so bili visoki oficiri v Mariboru takrat, če se hoče on redne vojske znebiti. Ker je, če je imel kaj on v mislih, je imel varovanje človeških življenj. In je vedel, da dokler bo redna vojska, tam obstoja velika nevarnost, da bo tekla kri, čeprav je bila prva svetovna vojna že takrat mimo. No in te prostovoljce, ki jih je imel, kot je bil moj oče, takrat je bil star 19-letni poba, zelo velikim ponosom je moj oče vedno povedal, da je bil on njegov osebni, kaj ne rečem, kurir. Da če je kaj rabu, general Maistro je mojega očeta poslal in to je bil on nepopisno počaščen s tem. No, ampak ko je prišel ta odločilni dan, poglejmo ta 23. november 19. leta, on je to tako inteligentno, človeško izpeljal, brez ene žrtve je postal Maribor slovenski. Torej, moj oče bil osebno zraven. On je najprej dal pred sebe poklicati vse visoke nemške, avstrijske oficirje in je rekel, oče, pa jih je pustil ne 3-4 ure čakati v čakalnici, zato da so čakali na her generala, da jih bo avdienco sprijel. On je z nekom telegramom sam sebe oklical za generala. No, in ko so ti oficiri prišli, je rekel moj oče, da je imel Maister tako leden obraz, da ne more biti bolj ledenega človeka, kot je bil on takrat. In jim je kratko in osorno dal befel, da imajo v, ne vem, 24 urah za zginti iz Maribora z vsem svojim orožjem in vojsko vred. In vsi so samo javol her general. In so dejansko zginali iz Maribora. In s tem ena strašna nevarnost odpadla. Ampak Maribor takrat je bil še poln nemško mislečih in usmerenih ljudi, ki so predstavljali pa drugo veliko nevarnost. No in je rekel, ko se je on znebil redne vojske, je pa prišel k svojim fantom, je rekel, on je bil nam oče. Kaj tisto ledeni masko odložil, je prišel k tem svojim fantom in je rekel, fantje, danes po noč mora biti Maribor slovenski. Potem jih je razdelil na take skupine 5 pa 5, 4 pa 5 in vsaka skupina je dobila svojo nalogo, da more brez, vsi so bili polno oboroženi, ne sme pa nihče zaprijeti za orožje, nobenega strela se ne sme slišati, kljub temu, da so bili polno oboroženi. Ampak oni so morali razorožiti posadke na vseh punktih v mestu, pošta, policija, bolnica, železniška postaja, avtobusna postaja, vsaka skupina je dobila svojo nalogo. In je rekel, da v 5 zjutraj mora biti naloga zaključena. In so dobili, ne vem, mislim, 2 ure časa. In potem so se po trebuhu plazili, po trebuhu čez Dravski most, da nihče ni videl, neslišno in o 5 zjutraj je bil Maribor slovenski. In zjutraj, ne vem, 4, 5, 6 zjutraj je rekel, je bil cel Maribor na nogah, no ta ulica se dan se imenuje ulica 23. novembra in je bil Maribor slovenski, brez da bi ena puška počla, brez da bi eno življenje bilo žrtvovano. To je zasluga enega inteligentnega človeka, ki je rekel, on je tako pazil na nas, na vsakega od nas, na življenje vsakega od nas. In ti prostovoljci so bili fanti, ki so bili pa prej kanonen futer na soški fronti, kjer so pa cele čete šle pod kanone, brez da bi kdo se sploh s tem ukvarjal. Zato so ga še toliko bolj spoštovali.
Vaš oče je verjetno vse življenje živel v teh spominov. To ja, je dajalo ja. Tudi neko osebno vodilo potem.
Jaz sem ga občudovala in sem en tistih srečnih otrok, ki lahko rečem, da imam najboljšega očeta na svetu. Je pa zapustil ogromno, ogromno pisnega gradiva. No se zdaj je pred 2 mesecami je išel na dalje soško fronto, so izdali v Tolminu. Eno knjiga je tudi, ampak po zelo skrajšeni spomini, zdaj pa je moja res velika želja, da pa lepo postopoma naprej. Časno, tudi to majstrovi borci še niso tako natančno, kot imam jaz doma rokopise, pa potem druga svetovna vojna. Res zelo, zelo težko, težko in veliko hudega je preživel.
In vse to je oče zapisoval.
Ja, res. Toliko jaz imam doma, ne lahko rečem, 0,5 metra
rokopisov,
res. Zelo natančno je, zato ker je po vojni bil eno leto invalid, pa ni mogel iti v službo, je prišel iz zapora kot težek invalid. Pa v taborišču italijanskem je on pisal. On je ukradel, bom rekla, papir pri kuhni, tisk so imeli za pod kurt. In je nekaj tistega papirja ukradil in potem nekako še do svinčnika prišel. In potem, ko je po kapitulaciji Italije peš prišel v Ljubljano, tako da ga moja mama ni spoznala na pragu res. Ampak ti se spomine se boj prinesel. Tako da takrat je imel čas pisati. Potem po vojni je pa tisto prepisoval, tako da meni je zelo žal, da tistega prvotnega iz taborišč nimam, ker je pač prepisal, pa tudi na en star papir, ker po vojni tudi ni bilo papirja, ampak je pa pisano s peresom, ne tako, da zdaj je ohranjeno, da takrat je on sam vedel, da na tistem uporabljenem takem starem papirju ne bi bilo se dal hraniti. No, tako da, potem pa je še dopisoval skozi, da je praktično opisal svoje življenje, res.
Kogar to zanima, bo našel pot tudi do te knjige. Hvala lepa tudi za to osebno izpoved, ker jo čutite kot neko poslanstvo, tudi
ja,
očetovo,
ja,
ker
ja.
je v njem tlela ta želja, te spomine prenesli med ljudi, da bi se vedelo, kako se je takrat živelo, delalo. Kakšne so bile zasluge posameznikov, zato verjetno vi to čutite kot močno poslanstvo.
Ja, res kot poslanstvo, kot eno dolžnost. Ja. Vem, da si moj oče želil, da pa tudi nekaj je v premišljevanje bodočim rodovom. Ker tisto zgodovino, ko se v šoli učimo, se učimo neka dejstva, neka zgodovinske dokumente, kako so pa ljudje to vse doživljali, to moraš pa iz osebnih spominov zvedeti.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam za pozornost.
Zvečer se pa završki fantje zbero in nasilca gredo. Pod vrhom med slivami hramček čepi, po potu mu gledajo okenca tri, za tretji pa kater zaspi. Saj spi, pa se precej zbudi. Ko fant je svoj glas za ženo, do okenca v temi poskuša, skoz rožen krav skrita posluša, ker mamke boji se močno. A završki fant je na laž pravoglasno, po trikrat na vrh mimo hramka gredo. A završki fant je na laž prav glasno, po trikrat počasi navzdor pripojo. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli ne pili in vriskali ne? Saj trtica v sladke že jagode gre in katrca v 20 lito. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli ne pili in vriskali ne? Saj trtica v sladke že jagode gre in katrca v 20 lito.
V prvem delu vdaje smo bili v Štajerski prestolnici in tam ostajamo tudi v drugem delu tokratne vdaje. V studiju pozdravljam gospo Alijo Venturini, lep dobro dan.
Dobar dan.
Govorili pa bova najprej o zanimivem ateljeju domače in umetnostne obrti, ki je odprt v Mariboru na Koroški cesti. Ta atelje ima mlado zgodovino, pa me zanima, kako je do njega prišlo in kako vi sodelujete pri njem.
Atelje ima, lahko rečemo, da ima mlado zgodovino, čeprav je prej v ateljeju že bila trgovina, kjer so prodajali izdelke iz domače volne. Gospa Marija, ki je lastnica, je prišla do ideje, da bi v ateljeju razstavljali različni ljudje, ki se ukvarjajo z umetnostno obrtjo in bi hkrati v ateljeju tudi delali. Se pravi, da atelje, da ne bi bilo to samo trgovina, ampak hkrati atelje, se pravi, naprimer, ko...
Da se ne bi samo razstavljalo, ampak da bi obenem obiskovalce, tisti, ki prestopijo prak, tudi videli, kako dejansko nek predmet nastaja.
In lahko tudi sami poskusili.
A celo to?
Ja, tako je mišljeno. Pravzaprav v tem ateljeju ni prodajalcev, a ne? Ampak smo vsi tisti, ki notri razstavlja, smo hkrati tudi na nek način prodajamo, kadar smo tam dežurni in seveda imajo tudi ljudje možnost, da pridejo in se preizkusijo v teh različnih obrteh. To je seveda odvisno od tega, ne, kaj se izdeluje. Ne. Nekatere stvari, recimo tovčenje bakra, je mogoče malo težje poskusiti tam v enem dnevu, ampak tudi take stvari bojo možne.
Nam naštejete še vse ostale stvari. Tovčenje bakra.
Ja, tovčenje bakra, izdelava lesenih igrač, poslikava lesa, rezlanje lesa, ročno pletenje, ročno tkanje, lončarjenje, polstenje volne, oblikovanje papirja, voščilnic, poslikava gline, oblikovanje nakita, oblikovanje iz slanega testa in pa tudi uporaba zelišč.
No, če Škoda, ker vas ne vidijo, gospa Alja. Če bi vas, bi zdaj le videli, da ste tudi vi odeti v cel kup nekih umetnostnih izdelkov, svilena ruta, potem zanimivi uhani, zagotovo vaše ročno delo, potem nek lesen obesek, nekakšna spirala. Odkot človeku recimo ta smisel? Če bi imeli vsi ta smisel za takšno oblačenje, v katerega bi sami vložili nekaj svoje stvarjalnosti, svojega dela, bi verjetno drugače cenili tudi te reči. Pa ne bi tako, ne vem, mrzlično tudi bežali vsak mesec po novo garderobo, na primer.
Prav gotovo, ampak jaz mislim, da se lahko vsak preizkusi v tema. Ne? Vsak, tudi če nekdo misli zase, da nima talenta, a ne? Ampak to niti ni tako bistveno z... Če bolj pomembna je volja, ne? Če imaš voljo in če recimo se odločiš, da boš šel na en tak tečaj, ker si boš nekaj izdelal, si skoraj sigurno zadovoljen s tem, kar boš naredil, a ne? In boš potem tudi imel veselje nekaj takega nositi.
Pravijo, da ima to ustvarjanje z lastnimi rokami tudi terapevtske učinke. Ne samo, da si zadovoljen potem, ko nekaj narediš sam z lastnimi rokami, ampak tudi ob tem delu se človek dobro in prijetno počuti. Morda vaše izkušnje, posebej s tistimi, ki pridajo v atelje prvič, pa vas opazujejo in se potem počasi ukorajžijo, pa še sami preizkusijo. Kaj porečijo na koncu?
Ja, v ateljeju je zdaj to pravzaprav na novo, v samem ateljeju ni bilo še tako veliko delavnica. Ne? To smo pravzaprav zdaj začeli. Ampak drugače, izven tega ateljeja, ko imam tudi delavnice, lahko rečem, da so ljudje vedno zelo zadovoljni in velikrat tudi zelo presenečeni nad tem, kaj so naredili. Nekateri rečejo, joj, nisem si mislil, da bom prišel do enega takega izdelka. Ne? Potem nekateri se srečajo s tem, da recimo si rečejo, da se srečajo tudi s tem, da so pravzaprav utrujeni. Ne? In potem vidijo, ne, koliko v bistvu ljudje, ki se tudi s takimi stvarmi ukvarjajo, da je to pač nekaj drugega, kot če sediš, ne, ker moraš pač več te fizične moči uporabiti, ampak drugače pa nasplošno, recimo lahko bi rekli, da stvari, kjer moramo uporabiti veliko volje, ne, recimo lahko bi rekli, da so to stvari, ki predvsem razvijajo človekovo voljo. Ne. Dobro, mogoče, če rečemo, da gre nekdo na tečaj slikanja, je tam mogoče ta umetniški duševni vidik malo močnejši, medtem, ker tukaj pri obrtnih stvarih je pa močnejši ta vidik volje, ki pa ima seveda tudi ta umetniški vidik. Ne. In danes je po mojem današnjem času ta problem tega, da imamo premalo volje, kar močno prisoten. Ne.
Da prehitro odnehamo.
Ja, ne, nasplošno tudi ljudje, tudi recimo šole in vse so usmerjene zelo v to intelektualno vzgojo. Ne. Ta vzgoja duha pa duše, a ne, pa potem s tem tudi volje pa ni toliko prisotna, ker tebi pravzaprav nič ne pomaga, če si ti intelektualno zelo močen, če nimaš volje potem za delo, ne, ali pa za študij. No. Tako da mislim, da neposredno lahko s tem, ko šolaš svojo voljo prek tega, ko nekaj delaš, tudi na drugih področjih si lahko potem uspešnejši.
Naša gostja je tokrat gospa Alja Venturini. Združilo na jo je to, da je v Mariboru atelje domače in umetnostne obrti na Koroški cesti, pa me zanima, kdaj je ta atelje odprt.
Ta atelje je odprt vsak dan med 8 in 6 uro in pa v sobotah med 8 in 12 uro. Vsak dan je v ateljeju drug prodajalec, se pravi en dan je v ateljeju naprimer gospod Krajnc, ki izdeluje lesene igrače. In takrat tudi lahko pridete in izdelate tudi vi kakšno leseno igračo ali kakšno pobarvate. Te podatke se vedno da dobiti tudi na internetu ali pa se v atelje pokliče, kateri dan je kakšna delavnica. Tako da je v bistvu vedno je nekaj novega in vedno je nekaj zanimivega se dogaja. Ne? Tako da ljudje se lahko tudi predčasno prijavijo na delavnice, ne, katera od teh dejavnosti jih zanima. Lahko pridejo tudi samo pogledati, kako se določene stvari delajo.
No pa verjetno je prav, da se pove, da vsi ti izdelki, ki nastajajo torej strani različnih obrtnikov, nosijo seveda tudi pozitivno mnenje obrtne podjetniške zbornice o izdelku. Skratka, imajo to oznako rokodelstvo Slovenije, Art and Craft, skratka, to so znamke, ki so prepoznavne tudi med ljubitelji
tudi v Sloveniji, kot med turisti verjetno, vedo, po katerih izdelkih posebgat. Vaše mnenje se prebuja ta zavest, da znamo ceniti, kaj je res ročno, kaj je domače, v kaj je vložen trud, kje je tudi duša naše slovenske tradicije. Znamo to prepoznati?
Ja, ne vem, če se to prebuja. Mogoče ne bi mogla reči, da se to prebuja. To je še zmeraj tako, ne? V določenem, kako bi se to izrazil? Ne?
V krogu mogoče.
V določenem krogu ljudi je seveda ta zavest močnejša, medtem, ka v določenem krogu pa mogoče niti ne. Ne? Nekaterim ljudem se zdi še zmeraj to drago, čeprav, če tako pogledaš, ni, ne? Ker je res veliko dela vloženega. Koliko se bo pa ta zavest še prebujala, pa seveda odvisno od marsičesa, ne? Od tega, kako se v šolah dela, pač kako doma starši z otroki, to gre od majhnega na veliko. No? Ampak mislim, da tujci radi pridejo v takšne trgovine in jih zanima. Se pa tudi vidi, da mogoče nekateri ljudje tako zelo redno prihajajo in recimo posegajo po določenih izdelkih, predvsem za, če grejo kam v tujino, recimo, to pride zelo veliko ljudi, preden grejo kam na obisk v tujino, pridejo in potem si v eni taki trgovini nekaj izberejo. Ne? To je zelo pogosto.
Gospa Agljevin Turini, vi pa kaj ustvarjate? Tule pred seboj imam kar nekaj namigov, skratka vaše ustvarjanje gre v več smereh. Morda se najprej ustaviva pri polstenju. Kaj je to?
Polstenje? Polstenje je starodavna tehnika. Veliko ljudi jo danes pozna pod izrazom filcanje, ne? Ampak filcanje je pravzaprav izraz, ki izhaja iz nemščine, a ne? Filcen, a ne? Ampak se je pri nas se je nekako prijel. Polstenje iz nepredene volne je drugače staro že tisočletja. Zdaj to, ali se je v Sloveniji tudi polstilo v zgodovini, je težko reči, materialnih dokazov za to ni. Pred leti so gospe iz Logarske doline obudile to tehniko starodavno in so tudi, mislim, da raziskovale nekaj časa. Mislim, da so raziskovale, ali obstajajo kakšni materialni dokazi. Sam kolikor jaz vem, mogoče kdo drug še bolj šve, pa se bo mogoče tudi o glasu oddajo, pa vam bo povedal. So našle pravzaprav samo ta nekak dokaz ali zapis, da so ženske včasih v Logarski dolini nekaj spletle, a ne, in potem so pa tisto, kar so spletle, v vročo vodo nekak potunkale. Ne, ja. Ker v bistvu na ta način se tudi stvar spolsti. Tako, kot če mi volnen polover damo v prevroč stroj, pred se bo v bistvu spolstil. A ne, to, kar se naredi,
aha,
se spolsti. Polsti se drugače z nepredene volne. To pomeni, da ko ovco postrižemo, moramo tisto volno še oprati najprej, posušiti in potem jo moramo počesati. Ne? Češemo jo pa potem lahko ali s takimi velikimi stroji, ki volno češejo oziroma mikajo, ali pa tudi na roko s takimi krtačami, ne? Ki jih lahko tudi vidimo v kakšnem etnografskem muzeju. Ne? In
potem, če prav razumem, ja, kar nadaljujte, prosim.
In potem iz te nepredene volne pravzaprav si recimo izberemo zdaj, če bomo naredili eno, na primer rečemo, eno podlogo, na kateri bomo sedeli na stolu. A ne?
Ja.
Pa se pravi, moramo to volno, ta volna je zdaj v nekako, ki je počesana, je v plasteh, a ne? In jo bomo tako razplastili, naložili več plasti, eno na drugo, na vzkriž, polili z vročo vodo, v katero bomo dali nekaj naribanga mila, ker se s tem hitreje polsti, lahko bi pa tudi samo z vročo vodo. In potem potrebujemo še nekaj časa, volje in pa, kako bi rekli, gladenja in pritiskanja volne, da s časom nastane blago. A ne? To tako na hitro rečeno, a ne? Čeprav postopek je potem še mal daljši. A ne? In lahko ustvarimo čisto različne stvari, od klobukov, torbic, tudi brez rokavnikov, tudi jakna se da narediti taka brez šiva, krilo, šal, rokavice.
Čeprav razumem, polstenje je na nek način, da utrdi, postane zelo trdo kot blago, čeprav je volna, torej ne takšen mehak tip, ampak
res trdo kompaktno, no? Morda je to boljši izraz.
Ja, lahko mi uporabljamo tudi izraz pravzaprav post ali pa klobučevina. Ne? Klobučevina, to je pravzaprav...
To si lažje predstavlja.
Ja, nekako volnena vlakna se zaradi vroče vode in pritiska med seboj zataknejo. Ne? In potem se v tem postopku obdelave nastane pravzaprav blago. Ne?
Kako pa lahko izdelamo, to mi je zanimivo, jakno v enem kosu brez šivov?
Ja, to je, pravzaprav moraš imeti kroj, ne sme biti zdaj to, ne vem, strašno kompliciran kroj, kar se tiče oblik.
Tako je.
Ampak, ko zrežeš kroj, naprimer iz polivinila, lahko bi tudi iz česa drugega, volno že v osnovi polagaš gora. Ne? In potem, pravzaprav v teh pregibih in povsod tukaj, to je zdaj težko razložiti.
Težko z besedami, ja.
Ja, pravzaprav volno v tisto plastiko, iz katerega zrežeš kroj, pravzaprav oblečeš tisto volno okrog. A ne? To je isti pravzaprav postopek, kot če delaš torbico. A ne? Volna je spodaj, potem je vmes polivinil in zgor je tudi volna. In potem to volno zavihaš, a ne? In jo pravzaprav oblečeš v ta polivinil. Se pravi, znotraj je polivinil, zato se volna ne bo med seboj sprejela. In isto je pri jakni, torbici, klobuku, povsod je isto, a ne? Samo da recimo pri jakni imaš pač še rokave, a ne? Še pole štrli en konc ven iz tistega kvadrata, a ne? In je potem malo bolj komplicirano, zato ker je pač zelo velik kos zadelati, a ne? In pa zato ker ima več teh nekak vogalov in moraš biti bolj previden pri delu. In pravzaprav lahko narediš vse iz enega kosa.
Zanimivi pristopi. Sploh zanimivo je, ker so takšen način izdelave poznali že daleč, daleč pred nami.
To so že, zdaj, kakor sem brala v literaturi, so največ nekako zelo starih ostankov našli v Turčiji in na bližnjem vzhodu, ne, ker iz teh dežel, v teh deželah, kjer še zmeraj to zelo intenzivno gojijo, ne, recimo Mongolija, Kirgizija, Turčija.
Tudi njihove narodne noše so na podoben način izdelane.
Ja, tudi. In predvsem preproge, ne, oni tudi preproge na ta način. In če poznate mongolske jurte, ne, so pokrite z polstjo, z velikimi kosi polsti in to tudi zelo dost dobro drži vodo, ne? More kar nekaj časa trajati, da se zmoči, a ne? Tudi če boste imeli klobuk, bo kar nekaj časa trajali, preden boste mokri, ne? Spodaj. In oni, pa tudi toplotna izolacija je, ne? In to mislim, da zdaj imam napisan kup let nazaj, to, kar v literaturi pač navajajo, 8500 let ne bi bili najstarejši te materialni dokazi, ki so jih najdela, ne? V Turčiji. Drugače so pa tudi v Evropi se, koliko, kar sem gledala, ne navaja, v tej srednji Evropi se ne navaja, ne vem, materialnih ostankov, razen na tem skandinavskem področju. Ne? Tam so pa našli tudi veliko tega. Pa recimo tudi to, kar v Homero v Iliadi piše, ne? O Odiseju, ki nosi zaščitno vojaško obleko, ki je narejeno iz polsti. Ne? Sam jaz mislim, da so to povsod po Evropi, ker so bile ovce delala. Ne?
Tako je.
Ker so do tega hiter prišli, ne? Ker legenda pravi, da je ta menih si dal v čevela, nekega je žulel, pa si je dal volno noter, ne, in potem, ko je hodil dolg časa, je seveda bila pot topla in se je volna skupaj sprijela, ne, in je pač nastala polsta, ne, tako da so verjetno tudi ljudje v zgodovini verjetno na ta način prišli nekako do tega, da so videli, da se da nekaj narediti.
Je nam je predvsem zanimivo to, ker smo ljudje že skoraj da na to pozabili, marsikomu ta izraz sploh ni znan, zato hvala lepa gospodje Venturini, da ste nas s njim seznanili.
Sem fanti zelenega štajerja, sem z mirom korajžen vesel, ker dor se pa gizmo in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Ta štajerski fantič pač ni. Na štajerskem hrib vsak lepo zeleni in trtica vinska rodi. In vsi ga tam zdravi veselo pijo
in pesmi si zraven pojo. In pesmi si zraven pojo. Kako bi se jaz pač najkislo držal, kako bi veselo ne pil. Sem fantič zelenega štajerja, saj mene vse rado ima. Saj mene vse rado
juhi
ima.
V našem studiu se v tokratni oddaji Sloven Slovenca vabi pogovarjamo z Aljo Venturini. Govorili sva o polstenju, zelo zanimivem izdelovanju različnih izdelkov iz napredene volne, zdaj pa morda tudi ne vem o vašem plesu. Tudi to je zanimiva tradicija, dediščina, ko skušate prenesti mlajšim, nekoliko starejšim. Pa kakšne plese pravzaprav?
Drugač, po osnovni izobrazbi sem evritmistka, diplomirana evritmistka. Evritmija je tudi umetnost gibanja, ki pri nas še ni tako znana. Poleg tega se pa ukvarjam nekaj let zdaj tudi z plesi preteklih stoletij, pa nekaj malega tudi z ljudskimi plesi. Plesi preteklih stoletij so predvsem plesi renesanse in pa nekaj tudi baroka. Zdaj plesi, prvič v zgodovini so začeli plese zapisovati šele v renesansi. Seveda so ljudje že prej plesali, ampak verjetno so bili plesi tudi drugačni, kot so potem se razvila na en drug nivo. Zdaj v obdobju renesanse se je pa plesna umetnost zelo razbohotila in zdaj te plesi, ki jih jaz tukaj na delavnicah za otroke uporabljam, se mi zdijo zelo primerni za to starostno obdobje, ker jaz mislim, da za otroke recimo tam med 6. in 12. letom, meni osebno se pač te zelo glasne plesne šole z posneto glasbo, nisem nad tem zelo navdušena, se mi zdi, da za otroke mogoče to še ni tako zelo primerno, da potem v času pubertete je še zmeri dovolj časa, da nadoknadijo vse te bolj...
In zelo dobro nadoknadijo.
Ja, tako da v bistvu tukaj jaz vedno uporabljam živo glasbo, nikoli ne delam na nič posnetega, tako da otroci plešejo vedno na, nekdo igra violino ali pa flauto, In zdaj to so, zdaj pri manjših otrocih so to predvsem plesi v krogu, se recimo, to so razni branli, ki so tudi dokaj znani plesi, recimo v Franciji to še zmeri se pleše na porokah pa na kakšnih takih praznovanjih. To so taki zelo lušni plesi v krogu, recimo se imenujejo grahkov branel ali pa konjski branel, imajo veliko takih teh mimičnih elementov, ki so tudi za otroke zabavni, veliko poskokov, veliko uponašanja recimo konjev ali pa takšne stvari. Zdaj, malo večji otroci pa potem plešajo tudi kakšne bolj zahtevnejše plese, tako da velik se ukvarjam z Johnom Playfordom. To so eni plesi, ki izhajajo v glavnem iz Anglije, to so pa plesi, ki se plešajo v vrstah, pa se mogoče v kakšnem filmu, če ste gledali kakšen film od Jane Austen, zdaj v tem ta zadnjem, ki je bilo, naprimer, se lahko vidi.
Znamo zelo dobro.
Ki je ena dvorana, pa ena taka dolga vrsta, in vsi plešajo.
Ja, pa se zdi, da so zelo zapleteni gibi, se vrtijo in to so sunkoviti obrati.
Sunkoviti so zdaj velike figure.
Kakšen sunkovit obrat.
Ja, tudi je. Čeprav v tem filmu so zelo divje plesali te plese v primerjavi, ne vem, če je tako res bilo. No. Ampak so kar živahni in hitri. Ja. Velike raznih menjav. Potem zanimivo je pa to, da pravzaprav se plesni pari selijo po dvorani in v bistvu ti je koreografija tako narejena, da se ti vsako novo rundo, če tako rečemo, srečaš nekoga drugega. Tako da so, ja, so zelo socialno in družbeno naravnani. Hkrati imaš pa veliko elegance, veliko pozornosti, paziti moraš na svojega soseda, paziti moraš na onega nasproti, paziti moraš na ritem, pa ena vse ena taka drža dostojanstvena je prisotna. Pa mislim, da za toliko stare otroke je ravno prav primeren namera dotika, pač, da se za roke primejo, da ni tega preveč, ker mogoče, če plešejo zelo mladi, že latinsko-ameriške plese, je že zelo veliko tega, se mi zdi, veliko telesnega kontakta za otroke, ki še niso recimo v puberteti. Tako da se mi zdi, da je tako zelo radi plešajo te plese.
No, v zadju smo, zdaj, ko ste začeli govoriti prav o teh starih plesih iz časa ali pa iz romanov Jane Austen, tudi slišimo glasbo iz enega izmed teh filmov omenjenih. Gospa Alja Venturini, kaj pa vam pomeni to obdobje, sploh sta ta stara obdobje recimo teh plesov?
Ja, to je...
Zakaj vas zanima? Kaj vas privlači pri tem?
Ja, pri plesu iz obdobja renesanse mi je, mislim, to verjetno človeka, zdaj ta gospa, ki je pač te plese v Sloveniji zelo obudila, Lidija Podlesnik, ona se s tem zelo strokovno ukvarja in ona nam je nekako, smo pač na seminarjih, ki jih je imela za učitelje v šolah, a ne, in pa tudi drugih, nam je to nekako približala. Drugače pa jaz mislim, da vsak človek, ki ima rad ples, mu je tudi tak ples zanimiv, zakaj mene to prav navdušuje. Zdaj, z gibanjem se ukvarjam že odvedno. Ne? In zdaj, poleg evritmije, ki je moj osnovni poklic, sem nekaj časa plesala tudi nekaj malega latinsko-ameriške. Zdaj, v renesančnih plesih je pa ena takšna kombinacija glasbe in gibov in tega, kar se dogaja med ljudmi, ki je zelo zanimiva. Ne? Pri renesančnih plesih moraš zelo veliko sodelovati z soplesalcem ali pa z soplesalci, ne toliko na nivoju fizičnega kontakta, kot tudi za pogledi, a ne? Recimo pogled, potem
prav
obrat.
Celosten kontakt.
Celosten kontakt, ja, kontakt, ja, in to je v bistvu zelo zahtevno, a ne? In hkrati zelo zanimivo. Ne? Tako da je ples postane ena celota, ne? Ker seveda tudi določene stvari so tudi v fizičnem kontaktu, ampak drugače, a ne? Kot pri teh plesih, ki smo jih danes vajeni. A ne? Tako da se mi zdi, da ima en tak čar, a ne? Ker ni takoj zdaj to, ko smo navajeni, ne takoj se srečamo zelo močno. A ne? Tukaj pa je še na enem takem drugem nivoju. Ne? Ker v bistvu ples je bil včasih edina možnost, kjer so se tudi moški in ženske lahko srečala. Ne? Takrat pač niso mogli skupaj na sprehod ali pa na kavo. A ne? In je bila to ena možnost.
So bila zelo stroga pravila.
Stroga pravila, obnašanje. In to je pač bilo ta socialna aktivnost, kjer so ljudje lahko to vadili. Hkrati je pa bil v tem obdobju ples tudi že umetnost. Ne? So bili v bistvu določeni mojstri, ki so se prav s tem ukvarjali, prej se zapisovali in nekateri plesi so izjemno zahtevni, nikakor niso pristopni tako, da bi lahko v bistvu jih čisto vsak plesal. Ne? Moraš biti...
pa že kar sreten.
Ja, moraš biti že, v bistvu so, tako če hočeš res biti zelo dober, mora biti, je to za profesionalne plesalce. A ne, to v Sloveniji imamo eno skupino Kortezija, a ne, ki se s tem, kjer so plesalci, ki se pravzaprav tudi drugače, ki so tudi drugače profesionalni plesalci. Ne, in tako recimo...
In oni potem lahko izvajajo te koreografije.
Ja, je zelo zahtevno. Ja, je zelo zahtevni korak in ne moreš si misliti, ne moreš verjeti, ko se srečaš s tem, si ne moreš verjeti, koliko zahtevnih poskokov, obratov in hkrati potem še vse ti medsebojni kontakti. Ne? Tako da je to res zahtevno.
Si predstavljamo, da so jih včasih urili zelo zgodaj že, od otroških let, da so potem to usvojili v tistem času, ko jim je potem to prišlo prav, ko so si iskali partnerja, ne vem, od 16 let naprej ali kako je šlo to takrat.
To je zdaj predvsem, to je bilo predvsem na dvoru neverjetno, na dvoru, ne, ker na deželi se je pač drugače plesalo, ne, na deželi se je to bilo bolj svobodno, ne, zdaj na dvoru je bilo pa tako, jaz so pa že od mejhanga, to je bila ena od veščin, ne, poleg, ne vem, sabljanja, naprimer, ali pa pred drugih, ne, je bila to ena od veščin, ki so jo gojili, ja, kot veščino in predvsem...
In so jih dvorjani morali obvladati.
In so jih morali obvladati, ja.
Plešete v tem ateljeju v Mariboru, ne?
To ne, ker tam ni, ni za to prostora. A ne? Imamo v ateljeju sicer kar precej prostora, kdor si bo prišel pogledati in kaj narest, imamo eno veliko mizo, kjer lahko pač vsak potem izdeluje, kar je potrebno, ampak za ples pa tam ni prostora.
Ja, najlepša hvala. Veliko zanimivega ste nam odkrili v današnjem pogovoru, vendarle pa je prav, da vas naši poslušalci sami spoznajo v prihodnjih tednih, mesecih. Kdaj, gospa Alja Venturini, ste vi dežurni v ateljeju domače in umetnostne obrti na Koroški cesti 5 v Mariboru? In kaj boste delali?
Prvič bom dežurna v ateljeju 8. in 9. septembra, to je ponedeljek in torek. Takrat pravzaprav lahko ljudje pridejo kadarkoli. Trgovina je odprta od 8. do 6. Tako da lahko pridejo do poldne ali pa če so v službah popoldne, a ne, in si kakšno stvar izdelajo ali pa pogledajo izdelke moje in od drugih, ali pa se tudi sami preizkusijo.
Pa še pregledajo ostali seznam, da se zberejo še druge dneve. Je za nekatere verjetno to kar redna točka obiskovanj. Če jim je pri srcu, ko se enkrat srečajo, verjamem, da se redno vračajo. So določeni obrazi, s katerimi ste že kar znanci.
Ja, so ljudje, ki pridejo. Ne? So ljudje, ki pač želijo kakšne stvari si kupiti, kakšne stvari prideti pogledati. Drugače pa mislim, da se bojo ljudje šele nekako navadili na to, ne? Kar je zdaj na novo. Upam, no? Tako da jim bo to postalo zanimivo, kar prav gotovo je zanimivo in nekaj posebnega.
Sveda pa sploh v Mariboru novost.
Ja, in v Mariboru novost.
Če pa ne samo v Mariboru, če nam je Štajerska prestolnica predaleč, se pa kje lahko z vami srečajo, poslušalci?
Ja, delavnice polstenja so v Ljubljani na Videvdanski ulici, to je ena taka mehna uličica med Trubarjevo in Ilirsko cesto. Tam imamo tečaje polstenja predvsem ob sobotah, dopoldne. Zdaj, kdaj so te datumi, si pa lahko pogledajo na internet strani www.sredina.org. Drugače pa v bistvu v septembru se bojo začeli te tečaji, 20. septembra bo prvi, pa potem še naslednje sobote.
Hvala lepa, gospa Alja Venturini, za obisk v našem studiu, za to, da ste nas na nek način, da ste uprebudili v nas nek ustvarjalni nemir in verjamem, da koga tudi navdušili. Zato hvala lepa in nasvidenje v Mariboru. Srečno.
Hvala.
Slovenc, Slovenca, vabi.